käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna vahetult nelipühi ees me oleme siin stuudios koos pastor Rein Käsuga ja oleme valinud rääkida pühast vaimust ja saade siis täna teemal rõõmustaja tulek ja ma usun, et kogu risti rahvas on kogenud oma elus seda, et kui püha vaim meie südant puudutab ja meie ellu tuleb, siis hoolimata sellest, et esialgu toob see püha vaim meid patu tundmisele ja see võib olla inimesele valus ja kurb. Ikkagi on see puudutus selline rõõmus, sest see puudutus tuleb koos väljapääsuga. Sellepärast oleme täna valinud ka rääkida siis sellest, kuidas rõõmustaja tuli ristikoguduse ellu väga pikka aega tagasi, aga me teame, et me ei saa jääda sinna mineviku kinni ja kui meie seda täna ei koge, siis ei saa meie usuelu ka täna elada ega kasvada ja siis ei saa ka meie tunnistusel olla seda väge, mis inimeste südameid puudutaks. Mõeldes püha vaimule, kelle olemust me ju keegi väga hästi ei mõista, Piibel kirjeldab teda väga erinevate sümbolitega, räägitakse tulest, räägitakse veest, ka vihmanäol siis, räägitakse ka tuulest ja see siis tähendabki seda, et need sümbolid ilmselt peavad meile siis looma ette kujutuse sellest, millega tegu on, enne kui me seda tööd oma südamest tunneme ja võime ka kirjeldada nagu ühte tuulepuhangut, tugevat tuulepuhangut ja nagu tuld, mis sees põletab ja sama süütab. Ja samas ka nagu vihma, mis paneb kõik kasvama. Rein, sina oled väga pikka aja oma elust töötanud pastorina ja mina sinu peale mõeldes just mõtlen, et sina oled selline karjane pastor. Et on ilmselt selliseid õpetajaid, pastoreid, kellel valdav osa nagu õpetada, mitte et sa ei õpetaks. Aga mina sinu suhtes alati kogen seda sellist karjase rolli ja sellist hoolitsemist ja kadunud otsimist ja sellist poolt nagu kõige tugevamini. Räägi oma elus sellest, kuidas tuli rõõmustaja sinu ellu ja kuidas sa koged tema kohalolekut tänasel päeval.
Tere kõigile, kellega me täna kokku puutume ja paned mind kohe küllaltki raske küsimus ette, sest pühavaimu mõju minu elus hakkas ju ilmselt ammu enne seda, kui ma temast midagi väga konkreetselt teadsin.
Ma arvan, et meil on paljudel see niimoodi, et me ei teagi temast, vaid me tunneme, et keegi on meiega tegutsemas.
Ja kui sa nüüd tõid ette need piibli sümbolid, siis kohe mõte käis selle peale, et ühtaegu need sümbolid on antud selleks, et me mõistaksime pühavaimu tööd ja toimet. Ja samas, nii nagu ikka inimesed on oma puudulikkuses, hakkavad sest asjast kinni ja nende sümbolite taga on paljudel raskusi, aksepteerida teda sellena, kes ta tegelikult on, ta on isik. Sest isikul on meie jaoks ikkagi väga kindlad kontuurid ja silmaga nähtav ja käega katsutav. Ja sellepärast ongi huvitav, et meid kutsutakse üles kristlastena paluma pühavaimu, otsima pühavaimu, taotlema pühavaimuga ristimist ja pühavaimuga täitmist. Aga samas meil ei ole ikkagi väga konkreetselt ette kujutus pühast vaimust. Ja paralleelselt me ju räägime Jeesusest. Ja kui Jeesus oli lahkumas silmnähtavalt vaateväljast nii ütelda, siis ta ütles, ma ei jäta teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde. Mina tulen. Pühavaimu isik ja olemus jääb meile vaatamata kõikidele tarkade meeste õpetustele sageli väga müstiliseks. Jeesus on konkreetne.
No, sama lugu oli Jumalaga. Kui Jeesus tuli siia maa peale, siis üks põhjus, miks ta tuli, oli ta tuli näitama inimeste, milline on Jumal.
Milline on Jumal, jah.
Ja, nad ei näinud teda, nad ka võisid näha ainult tema tegutsemist, püha vaimu läbi, ja nendel oli tekkinud väga vale pilt Jumalast. Ja Jeesus tuli seda näitama, milline on tegelikult Jumal. Mina olen ka alati võtnud seda niimoodi, et kolm isikut, aga see on Jumal. Ja nad ei saa üksteisest erinevad olla.
Ja ühtaegu see tundub müstiline, sest kogu Jumala olemus ületab meie mõistmisvõimete piirid tegelikult. Aga teist aegu mina näiteks ei oska ja ei ole kunagi osanud Jumalaga suheldes, aga kristlus on, nagu ma alati tahan öelda, see on suhe. Ma ei ole osanud neid, siin kummaline on isegi kasutada seda sõna neid, nii nagu eraldi ette kujutada, pöördume ühe Jumala poole. Ja õnneks nii ongi ta väljendatud kristlastel, et kolm ainu Jumal. Samas nagu me pöördume ainu Jumala poole. Ja nii nagu küsisid, et pühavaimu tulek ellu, tegelikult teadvustas inimes laps, et Jeesus Kristus kui lunasti ja päästja tuli mu ellu. Aga hiljem alles mõissin, et see, kuidas see olla ja tulla sai, oli nüüd niivisi nende terminite järgi võttes konkreetsemalt pühavaimu tegevus.
Jeesus räägib siin Matteuse evangeeliumi 12. peatükis patust pühavaimu vastu, mis on tõsine teema ja me kohe ei hakka seda teemat siin arutama. Võibolla me jõuame sinna, aga mis on selle juures huvitav on see, et seal ta just nimelt ütleb, et see, mis te isa vastu eksite, pilkate Jumalat, isa, antaks teile andeks. Jeesuse pilge antaks ka andeks, aga pühavaimu pilget ei anta andeks. Selles mõttes vist on nii, et kui me näeme seda konkreetset väge tegutsemas ja selle peame siis Jumala väe asemel saatana väeks, et see on üks siukene raske vastuminek Jumala tööle, sest see olukord siin toimus just pärast seda, kui variserid ütlesid, et Jeesus ajab Beltsebuli abil kurja vaime välja. Ja tegelikult me teame, et ka Jeesus siin maa peal olles oli pühavaimuga täidetud, eks? Ja nüüd nemad pidasid seda Beltsebuli väeks ja nüüd öeldakse selle peale, et see on pat pühavaimu vastu.
Jah, ma näeks seda nagu niivisi, et kui võrrelda, et kui inimene saab teada, et temal on üks lunastaja, kes teda pattudest lunastab ja päästab, see pääseme nüüd usu läbi temasse. Mõtleb, jah, ma lunastajat ja päästjat küll vaja, aga ma ei aktsepteeri seda Jeesust lunastajana. Siis tegelikult inimene põlgab ära selle ainsema lahenduse. Ja kui pühavaim on see kolmainu Jumala isik, kelle kaudu tuleb see Jumala poolne mõjutus ja suhtlemine tänapäeval, siis see pat pühavaimu vastu, see ei olegi mingisugune konkreetne tegu, mingisugune konkreetne väljendus, vaid see, et inimene hülgab selle ainsama silla ellu. Sest Jumal suhtleb, nagu ta on väljendatud, nüüd pühavaimu läbi selle inimesega. Ja kui inimene lükkab selle variandi kõrvale, teist ei ole.
Aga tagasi sinu elu juurde.
No mina ei osanud, jah, kui ma kristlaseks sain, ma võtsin ju selle usu nagu mõistusega vastu, algul. Järgmine hetk, nagu sisuliselt ma olen seda vist enne ikkagi avalikult väljendanud, oli nagu poisikse peas kohe mõte, et no kahju küll, et see Jumal olemas on, et tuleb talle siis ükskord aru anda oma tegudest ja elust ja ma ei taha kellelgi aru anda. Ja siis mina ei tea isegi, ma ei oska seda tänapäeval nii pikkad aastat tagant kirjeldada, mõningad kogemused on küll jah, nii kuidas märguanded tulid, ma hakkasin hoomama, milline on Jumala suhtumine minusse. Ja selles ma nüüd mõistan, et see oli Jumala pühavaimu töö. Et ma tasapisi hakkasin rõõmu tundma sellest, et Jumal on, mitte ainult sellepärast, et kunagi igaveses elus on olla, vaid just, et Jumal on ja et ta on selline, nagu see on. Et ikkagi õnnelikuks teeb inimese üks normaalne armastav suhe. Võibolla järgmine etapp oli nõukogude armees olemine ja sellised läbielud ja kogemused, kus ma tundsin Jumala hoidvat, juhtivat, õnnistavat kätt, enne konkreetsemalt. Aga siis, kui mind kutsuti nii nagu koguduse töösse, siis oli lausa kisendav vajadus selle ülevalt tuleva jõu järele, sest mida ma poisikene oskan inimestele rääkida? Ja mitte ainult rääkida, vaid mida üldse ette võtta ja mida teha. Siis jah, ma mäletan, see sattus ka kokku ajaliselt 70. esimeses pooles sellise äratuse moodi ajaga üldse kogudustes. Et kuidas me siis põhiliselt need algajamad vaimulikud, enamasti noored mehed, nendel koos olemistel, mille olulisem osa sageli oli õhtu ja öötunnid, kui me ühes koos öömajal siin Tallinnas kohaliku pastori kodus olles seal madratsite peal põrandal magasime, aga õhtul siis, kui me need asju arutasime, mäletan, kui me lugesime ühte raamatut rõõmuste ja tulek just pühavaimu kohta ja pühavaimu tööst ja seda eesti keeles ei olnud, siis paar ingliskeelt oskavat venda, siis üks luges teine tõlkis sealt teatud lõike ja me siis tunnetades oma tohutud vajadust selle väe järele me palvetasime ja otsisime Jumalat ja siis ka ma mäletan jah, et oli tõesti üks selline silmapilk, kui me ka niivisi emotsionaalselt või tunnetega kogesime Jumala erilist lähedust. Et kui me olime palves, siis üks vend järsku ütleb, no mäletan, et see oli vend Valdek. Silmad palves kinni, mul ka ei enam seda nagu ma harjunud niivisi, et, no, et keskendada tähelepanu paremini temale nähtamatule. Samal ajal, kui mina tundsin ääretud sellist aukartuse tunnet järsku ja oma tühisuse ja väiksuse tunnet, aga samal ajal see ei olnud selline hukkamõistev tunnetus. Et ma lihtsalt olin kohutav, kaduv väiken, et vaju või põranda prakku kao ära, et nagu kellegi suure autoriteet sees ja vend ütleb kõrvalt, et vennad, me ei ole üksi. Siis kogesin, et kõik kogesime midagi. Muidugi ma ei tahaks ütelda, et usuelu on küll ehitud selliste emotsionaalsete kogemuste peale, aga antud hetkel, kui küsid noh, minu elust, siis teatud mõttes selline vastus, mida me kõik grupiga koos kogesime, oli nagu tõesti Jumala kinnitus, et ta on kohal, ta kuuleb meid, ta näeb meie vajadust, ta tahab meid õnnistada, ta tahab meid kasutada ja see on siis julgust.
Tegelikult on Jumal ju kogu aeg kohal, aga mõnikord me vajame sellist kinnitust ja ilmselt ka siis, kui, noh, nii nagu Biiblis on öeldud, et kus kaks ehk kolm on minu nimel koos, seal ma olen teie hulgas, et ta teinekord annab meile väga tugevasti seda tunda, siis kui ollakse ühe eesmärgi nimel koos ja kui otsitakse. Kui mõelda selle nelipühi päeva peale tookord ammu aega tagasi, siis samamoodi nad olid ühes paigas koos. Ja kuna Jeesus oli ütelnud, et jääge see linna seni, kuni te saate isade ootuse ja kuni te tehitakse väga kõrges, siis seal oli samasugune seis, et nad igatsesid seda ja tol hetkel ka Jumal väga nähtaval moel lasi selle nende peale tulla. Nagu sa ütlesid, et kristlik elu on suhe, suhte jaoks on vaja kahte poolt, nii et Jumal on kogu aeg see teine pool. Lihtsalt meie oleme vahetevahel need, kes mõtleme, et seda teist poolt nagu ei ole. Tema ei ole kuhugi läinud ja ta ei ole lubanudki kuhugi minna. Ta on vastupidi ütelnud, et ta on kohal, aga vahete vahel on jah sellised hetked, kus me kogeme seda eriliselt emotsionaalselt ja ilmselt need on need hetked, mis meid siis ka edasi aitavad minna.
Jeesus ütles oma jüngritele, minge ja tehke. Ja samas ütles vahetult enne ära minemist, oodake. Ma nüüd mõtlesin, et aga mida nad pidid siis ootama? Kas nad pidid ootama Jumala järele, et Jumal teades, et see nelipühi päev oli juba seal kuskil 14 sajandit tagasi vähemalt paigale pandud, et kell pole kukkunud veel, et oodake nüüd 10 päeva. Ja kui meil öeldakse ka, et paluge ja oodake ja mida siis tähendab tegelikult? Ma võrdlen mõttes, et kui ükskord selle Samaaria naisega vestluse loos Jeesus näeb, kui need inimesed tulevad ja ütleb jüngritele, et lõikus, lõikust on nii palju ja paluge issandat, et oleks töötegijaid ja lõikeid. Ja ma mõtlen, et noh, et kaua nad pidid paluma. Ja kust Jumal need lõikeid pidi võtma siis? Nad pidid paluma nii kaua, kui nad aru saavad, et nemad ongi need, keda issand tahab kasutada. Nüüd mõeldes sellele nelipühipäeva ootusele, kelle taga oli siis asi? Jeesus ütleb, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja kui on niivis, et kui see ongi nüüd ütleda pühavaimu läbi Jeesus niivisi koputab. Mitte inimene ei ole see initsiaator, vaid Jumal ootab, Jumal koputab. Vahest on ainult niivis, et kui siis Jumal tulebki, nagu sa ennem nimetasid, et ta annab kõigepealt märku patukohta. Olles kuulnud pühavaimu tööst kui imetegude kaskaadist, efekti tahaks hoopis palunud. Aga kõigepealt märgu on patu pärast. Püha vaim ütleb, jaa, aga alustame asja tuumast. Mis takistab meie lähisuhet? Lase end vabastada. Ja sul on õigus selleks. Järgmine märgu on õigus, et Jeesus on sind lunastanud. Ta on sinu patud kustutanud, ristile viinud. Jeesuse veretõttu on sul õigus. Ja sa oled patune, sul on vajasta näha. Aga nüüd sul on õigus nendest vabaneta, sul on õigust nendest loobuda. Ja siis järgmine etapp on, et siis ta teeb meist oma tunnistajad. Seal on järgmine nimetud kohut. Aga kohtukohta annab märku, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Nii et püha vaim ei ähvarda meid kohtuga, vaid annab siis selles mõtte järjestuses selle julguse, et me võime nii võimas kui see vaenlase vägi ja tema tegevused tulemused siin maailmas paistavad ka olevat, tema üle on kohus mõistetud.
käsi käes.
Aga selle ootamise aja kohta veel on mul selline mõte, mõtlesin, et jah, et miks see ikka pidi kestma. Et asi ei olnud nagu Jumal taga ju.
Asi ikka meie taga alati.
Ja siis, kui lugedagi seda sündmuste käiku, mis selle aja jooksul siis sündis. Kõigepealt Peetrus, nii nagu ta alati oli selline aktiivne mees, kohe võttis juba asja ülesse, hakkas kohe tegutsema juba. Kuule, üks apostel on puudu. Ja korraldas valimised, aga polnud nagu jumalapoolselt korraldust antud selleks. Küll see vend võis päris tubli vend olla, kene nad siis lõpuks valisid. Nad panid jumalale kaks meest ette, rohkem ei pannud tühja kaarte, ei pannud nii ütelda. Et jumal pidi nagu kumbagi võtma. Seda, keda jumal nägi, nii ütelda 12. apostlina, keda kristlik maailm tänapäevani teab, apostel Paulus näol, seda ei osanud neist mitte keegi veel näha, see oli hoopis vastas leeris natuke aega veel iljemgi tugevasti. See ootuse aeg pidi olema niivis, et nad pidid palvetama, meenutama endale üksteisele Jeesus, tema sõnu, tema tõotusi, mõtiskleda, häälestada, et olla avatud ja häälestatud selle pühavaimu juhtimisele. Palvetada, kelle pärast? Mitte selle pärast, et nüüd asjatuum ei olnud minu meeles see, et paluda nüüd on Jumal nüüd anna nüüd ometi, vaid et paluda enda pärast, meeleparandusest. Ja siis, kui nad olid avatud, anduvad, üksmeelselt, siis saabus see lahingukäsk, korraldus ja siis oli hoopis teine lauluulil. Ja hiljem me loeme, et kui oli vaja kedagi valida, apostlite teod 13, püha vaim ütles neile palve ja paastunud peale, nüüd läkitage need mehed. Püha vaim vahest ütles, ärge nüüd sinna enam minge, nüüd minge sinna. Ja nii edasi. Ja sõnaga, kui võeti vastu otsused, siis võidi täie meele kindlusega öelda see sama, et püha vaim ja meie oleme otsustanud.
Inimene pidi saama oma tahtest tühjaks.
Just nimelt.
Oma ka nii-öelda tugevusest tühjaks ja kõigest sellest, mis inimesele muidu omane on. Ja inimene pidi lubama trooni kellegi teisele. Ja see teine oli siis see teine, kes seda trooni igatses ja kes ka täna seda trooni igatseb, on siis Jeesus Kristus püha vaimu läbi, nagu Jumala sõna meile seda ütleb. Me paneme siia vahele nüüd muusikat ka mängima ja olemegi tänasesse saatesse valinud laulud ka püha vaimu teemal. Ja esimene laul siis, kuna meil natukene oli juttu ka püha vaimu sümbolitest, siis me paneme ka siia laulu, mis hakkab sõnadega, kui puhub püha vaimu tuul ja laulab Margit Prantsus.
Kui puhub püha vaimu
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal rõõmustaja tulek ja me räägime nelipühist, meie elus, rõõmustaja tulekust meie ellu ja sellega kaasnevast. Stuudios on täna Rein Käsk ja mina olen Eha Lobjakas. Mulle tuleb meelde üks näide, mille ma kuskil lugesin ja mis minu arvates sobib väga ilusti ka seda teemat illustreerima. Kui Jeesus palus enne oma Golgata teed oma niinimetatud ülempreisterliku palve, siis ta ütles, et nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Jeesus rääkis siin oma ühendusest isaga ja ütles, et tema on isas ja isa on temas ja samas see sama asi pidi ka meie ellu saama. Et ühtepidi meie oleme Jumalas ja teistpidi Jumal on meis püha vaimu läbi. Ja siis see lugu kõlas nii, et üks laps, ja ma usun, et see ei saanud väga väike laps olla, sest ta esitas väga tõsiseid küsimusi, küsis oma isalt ja see isa minu arvates oli pastor. Kuidas saab olla niimoodi, et Jumal minus ja mina Jumalas, et kuidas see nagu kahte pidi saab olla? Ja nad jalutasid parasjagu mööda merekallast ja seal vees ulpis üks pudel, mis oli kuni kaelani vett täis. Ja ta ütles, et vaata täpselt nagu selle pudeliga, et kui see pudel suruda sinna vette, siis vesi läheb sinna pudelisse. Ja nii ongi. Pudelis on vesi ja pudeli ümber on vesi. Ja pudel ise on vees ees. Pudel pudeliks, aga minu mõelest oli see nagu hästi selline tore võrdlus, et kui me räägime pühavaimuga ristimisest ja Riste Johannes ütleski, et mina ristin teid veega, aga pärast mind tuleb tema, kes ristib teid pühavaimuga tulega. Ja kui me teame, et ristimine on tõesti niimoodi ülepeakaela vee sisse vajutamine, siis ka pühavaimuga ristimine peab olema selline ülepeakaela pühavaimu sisse vajutamine. Seal tekib täpselt see sama asi, et kui inimene igatseb Jumalale kuuluda, igatseb seda suhet Jumalaga, siis Jumal ju meile seda suhet ei keela. Ja täpselt samamoodi nagu meie ise ennast veega ristida ei saa meie ennast ka pühavaimuga ristida. Peame lubama meid vajutada kõige selle sisse. Keegi on kuskil väljendanud seda, et uputada Kristusesse. Et niimoodi tema sees olla, et sa oled täiesti tema sees. Ja kui sina oled täiesti tema sees, siis ei ole ju võimalik, et tema ei voolaks sinu sisse. Kui ta on igal pool siin ümber, nii-öelda sa oled tema sisse vajutatud, uputatud. Minu mõelest oli see hästi selline tore paraleel, mille peale on vahetevahel hea mõelda ja tõesti teada, et see on niimoodi võimalik, see on absoluutselt iga inimese jaoks niimoodi võimalik, sest Jumal ei piira seda. Siin on ainsaks piirajaks meie valik ja otsus, kas kuuluda talle täiesti või mitte kuuluda talle täiesti.
Kui Jumal sai inimeseks, le kohta nagu öeldakse, vist, et inkarnatsioon. Ja kui Jumal inimese saab nii ütelda oma armastuse orbiiti, oma rüppe, siis see nagu teatud mõõduline kordub kogu aeg, just selle sama teksti alusel. Mina neis ja nemad minus. Nii nagu apostel ütleb, kuni Kristus teis saab kuju. See on nagu Jumala ideaal eesmärk. See on muidugi oht, kui mõni hakkab juba arvama peeglisse vaadates, et kuule, asi võtab ilmet. Kui ta aga vaatab issandale, siis näeb kogu aeg, puudu on veel. Aga samas jah, et see Jumala iseloom, tema hoiakud, tema mõtteviis, püha vaimu läbi kanduvad inimesse, kujundavad teda ja ta hakkab ikka rohkem ja rohkem peegeldama teda. Mina usun, et see protsess käis patu langemisest alates. Aga muidugi, mis puutub nüüd selles, et Jeesuse maapealse missiooni järel eriliselt on seda rõhutatud, on see, et Jeesuse missioonis sai see asi nagu, ütleme, täiesti inimliku kuju.
Ja et kuidas see asi praktiliselt toimib ja. Inimeses?
Jah, sest et võibolla kui inimajalu alguses oli veel inimestel, me loeme siiski, oli ka Jumalaga konkreetne suhe ja ei saa öelda, et Jumala vaimu ei olnud.
Oli, ükski inimene ei oleks meele parandusele tulnud.
Kuidas ta muidu jah sai meelt parandada üldse ja mõningatel juhtumitel nagu Taaniele kohta on korduvalt öeldud, et temas oli eriline vaim ja isegi pagan ütleb, et temas on pühade jumalate vaim.
Kui me mõtleme Enoki peale, kellest on öeldud, et ta käis Jumalaga, kui me mõtleme Noa peale, tema kohta on ka öeldud, et ta käis Jumalaga, siis ei ole ju see midagi muud kui see käimine, mis tänapäeval inimesed käivad käsi käes ja meil ongi täna ka käsi käes saade, mis sellest käimisest räägib. Et iluti meil oli fokusest just juttu sellest, et kui üks noor mees ja tütarlaps, nad meeldivad üksteise, siis nad käivad koos ja seda nimetataksegi käimiseks. Mm-hmm. Ja samas see suhe, kui inimesed omavahel suhtevad, läheb kogu aeg tõsisemaks, et täpselt samuti toimub meie suhtega Jumalaga, et ta läheb üha sisulisemaks ja üha lähedasemaks ja üha järjepidevamaks.
Jah, sellepärast ongi nimetatud ühte tulemit, mida Jumal silmas peabki. Ja mida me nüüd teiste sõnadega väljendasime. Vaimu sees elamisel on oma vili. Ja Paulus ju Galaatia kirjas loetleb konkreetsed näitajad, mille põhjal saab kõrval seisja aru, nii nagu nimetasin asja Taanieli kohta, et selles inimeses elab Jumala vaim, kui temas on need konkreetsed omadused tulevad ilmseks tema praktilises elus. Ja kuna Jumala puhul on ju kõik asjad seotud omavahel, kõik need mõisted, kuna kristluse olemus ja inimese õnne alus on suhted, harmoonilised suhted. Pat on selle rikkunud. Mis on pat? Üks piibli definitsioon ütleb, et pat on see, mis on Jumala käsu ehk Jumala seaduse vastu. Ja huvitav, et kui Paulus loetleb vaimu viljasid, millega ta seda loetelu siis lõpetab ja siis ütleb midagi selle peale.
Võtame järgi.
Galaatia 5, 22, 23. See on üks huvitav resümee lõpuks.
Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk.
See patu näitaja, mis inimest patust samas vabastada ei saa, ainult diagnoosi paneb see Jumala seadus. Kui nüüd see püha vaim inimeses elab, siis on tema elus vili ja sellise inimese vastu käsk enam ei oma pretensioone.
Käsi käes.
Mille poolest oli nelipüüpäev tõesti eriline, kui Jeesus ütles, et ta läheb ära ja kui ta läheb, ta saadab enda asemel püha vaimu. Nüüd need jüngrid, kes olid harjunud Jeesusega olema päevast päeva koos ja tundsid seda lahusolekut temast, nägid, et tõesti Jeesus tuli tagasi nende juurde. Et see oli nüüd nende jaoks Jeesuse tulek nende juurde teise isikuna, Jumala kolmainsuse kolmanda isikuna Ja ma mõtlen ikka selle teksti peale Johannese 7. peatükist, kus Jeesus ütles, et kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed ja edasi ütleb Johannes, et seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest ei olnud ju veel vaimu, ei olnud ju Jeesust veel austatud. Küllap Johannesele, kes nelipühi päeval kohal oli, tundus see Jumala vaimu võimas puudutus nende kõigi südametele niivärd võimas, et see eelnev Jumala vaimu töö jäi nagu varju. See ei saanud ju nii olla, et ennem ei olnud vaimu, vaim on alati olnud.
Nii nagu ütlesid, et nad ei oleks saanud meele paranduslikki tulla. Me kõik ju tunnistame tänapäevani, kõik kristlased saavad aru, et see on juba püha vaimu tegevus, et tuleb meis.
Aga ilmselt jah, ta nüüd koges Jeesuse tulekut tema juurde tagasi nagu teisel kujul või teises vormis, nii öelda, ma ei oskaks seda inimlikult seletada, koges tema kohal olekut ja nüüd talle see tundus nii võimas, et eelnev, mis sellele eelnes, ei olnudki nagu vaimu töö. Aga tagasi tulles veel ühe piibli loo juurde, kus väga selgelt on ka näha Jumala vaimu tegutsemist ja üsna nähtaval kujul, on see Karmeli mäe lugu, kus Jumal sekkus väga nähtaval viisil ja ka tulega sekkus, nii nagu nelipühil tulid tule keeled kristlaste peale, kes vaimuga täideti. Ma mõtlen selle Eelia peale, kes kogu oma lootuse selles olukorras pani Jumala peale. Ta teadis, et ta on Jumala tahet tegemas. Ta ise ütleb seal, et teadku kõik, et mina olen sinu sulane ja teen seda sinu käsu peale. Kuidas Jumal võimsasti vastas palvele. Enne seda oli hulk inimesi seal proovinud ka midagi korda saata oma paalipaludes. Tihti peale seoses Jumala vaimuga ja üldse vaimude tööga. Inimesed püüavad väga selgelt eristada või aru saada, et kus maad nüüd on see kurja vaimutöö või paha vaimutöö ja siis seda väga hoolsasti paljastada. Eeli ja kogemus on selles suhtes väga selline meile näiteks ette toodud eeskujuks, et tema ütles, et tehke oma asja, näidake oma asja. Ja siis, kui nemad olid oma asja näidanud, ta ei takistanud neid, ta ei paljastanud neid, nende oma tegevus ja selle tulemused pidid seda paljastama, siis ta võttis kätte, tegi altari Jumalale ja altar oli selleks, et ohverdada. See, mis tollel oli ohver, on tänapäeval palve, eks ju, me ei ju enam ohreid, loomohreid ei too, sest Kristus Jumala tal on meie ees surnud, aga ta tegi oma asja. Teenis Jumalat nii nagu tema teenis ja selle peale Jumal sai ilmutada oma väge ja sai sekkuda kogu selle olukorra käiku. Mida ma tahan öelda, meie aur ei pea võibolla minema mingi vale paljastamisele, vaid meie aur peab minema Jumal otsimisele. Ja keegi kuskil on toonud sellise näite, mida ma väga sageli olen meenutanud. Ameerikas trükitakse igasugused vale rahasid ja need vale raha avastajad ei õpi kõiki vale rahasid väga hoolega tundma, aga nad õpivad väga täpselt ja põhjalikult tundma õiget raha. Meiega on täpselt sama moodi, et meie tähelepanu ei pea minema millegi muu peale kui Jumala peale ja selle peale, mida Jumal meilt ootab ja kuhu Jumal tahab meid saata, et me ei kulutaks oma aega ega energiat valede või võltsingute paljastamise peale, vaid Jumala otsimise peale ja tema tahte avastamise peale.
Ma mäletan päris rida aastaid tagasi, kui meil teatud probleemide tõttu oli see väga päevakorras just see teema ja võibolla ka meil kirikus kohati on olnud tõesti väga kalduvus rõhku panna valede ja vale mõistete paljastamisele ja siis ma täheldasin nii, mis oli nagu mõte, mida välja ütlesin, et kui me tähelepanu keskendud just valevaimule, me võime kõik uksed ja aknad kinni panna ja toppida, et see valevaim kuskilt sisse ei saaks, see tuleb roti august ka sisse, aga kui me jätame tähelepanuta, mida ja keda Jumal meil endas pakub, kui inimene on niivõrd allergiline või paranoiline vaimu ilmingute suhtes, siis ta ei ole aldis üldse ka Jumala suhtes. Sellepärast, et nii nagu me praegu kõnelisime siin, ega eksima ei pea. Viljad. Jumal on konkreetselt andnud teada, et Jeesus ütles ka, et viljast peate neid tundma. Ta kui inimeste muidugi tähelepanu on keskendatud nii sellele, ütleme, diskuteerimise peale, sageli saatan võidab lihtsalt. Ja loomulikult, kui nende tähelepanu on keskendatud, ütleme, üleloomulike nähtuste peale, et ingamati just neid, kui nad läksid tolle aegselt Jeesuse kaasaegselt Jeesuse käest küsima, siis ta ei suvatsenud hakata nendele mingisuguseks trikimeheks.
Ja ta ütles, et ei anta teile muud tunnustähte kui profeet Joona tähti.
Asja ikkagi alati tuleb silmas pidada seda asja sisu, suhe ja need põhimõtted, mis võimaldavad harmoonilise suhte. Isaga taevas, ligimestega ja ka ise endasse, sest et kui inimene on pühavaimust juhitud, siis ta ei tee ka ise endale kurja oma valede valikute ja harjumuste ja eluviisidega. Nii ja. Elementaarsed asjad, selliste vastu ei ole Jumala käsk.
Kui me võtame veel selle kanti pealt, et see on tõesti rõõmustaja tulek, siis inimese elu kvaliteet peaks tema tulekuga meie ellu ikkagi tunduvalt teiseks minema. Ja just ma mõtlen sellist sisemist rõõmu ja rahu ja sellist kindluse tunnet, mida annab see teadmine, et nii nagu sa ütlesid, et ütles tookord end valdek, et vennad me ei ole üksi. Ja kui meie endale anname aru sellest, et meil on selline taevane isik, kes meid armastab meie elus, sest Johannese evangeeliumist me loeme ka, kui Jeesus ütleb, et me tuleme ja teeme oma eluaseme teie juurde. Et inimene, kes tahab Jumalat järgida, kes tõesti otsib seda, ta ütleb, me tuleme. Ta ei ütle isegi ainsusest, ta ütleb, me tuleme. Ja ta ei ütle, et me tuleme külla, et see ei ole taevane külaline, mis oleks ka juba piisavalt suur au meile, vaid ta ütleb, et me tuleme elama, teeme eluaseme. Eluase tehakse siis, kui tahetakse püsivalt paigale jääda. Jumala plaan on tulla meie ellu, täita see elu oma kohal olekuga ja kõige sellega, mis see endaga kaasa toob, aga ta peab leidma avatud ukse.
Sinu sõna tuletab mulle meelde ühe teksti, Efesuse 5.18. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Terve maailm tahaks olla rõõmus. Paraku peab ütlema, et suur osa inimkonnast täiesti selliste kunstlike vahenditega tekitavad endale head meeleolu ja rõõmu. See, mida siin öeldakse, see on ülem. Saage täis vaimu. Rääkides ise keskis psalmide, kiituse viiside, vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Tähendab, kui see suhe areneb inimese Jumala vahel, selleks ei ole vaja mingisugust keemilist toimet minu ajus, mis nii kui keemilise aine kaudu tuleb, vaid see suhe isikute vaheline. Ja siis terve keegi on juhtinud tähelepanu, et selle peatükk ülend osa ja ka järgmine peatükk räägib kristlikust elust, harmooniast, mis selle tulem on.
Kui siin Rein juba pudutas seda, et me laulaksime Jumalale ja hõiskaksime ja mängiksime pilli, siis me paneme ka siia vahepeale muusikat ja jällegi siis üks laul rõõmustajast, püha vaimuste ja seekord siis laulab Timo Lige, ja laul siis pealkirjaga Püha vaim nagu tuul.
Sinu jäärele olen päästa meid ja täidame maa. Nagu tuli leegitse, süüta meie südame, süüta meid ja süütame maa. Nagu tuul puhusab, nagu vihm ülevalt, kasta meid.
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna räägime rõõmustaja tulekust. Ja rõõmustaja tuleku üle on täna rõõmustamas siin Pereraadio stuudios. Rein Käsk ja mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis on Viljar Saar, kes ka üritab rõõmustada. Kuigi ta tervis ei ole täna väga hea, aga silmist on näha, et rõõm on südames olemas. Tahaksin jällegi tuua väikese näite siit ühest vaimulikust raamatust, mida me mõnes saates siin oleme natukene tsiteerinud. Jutt siis jällegi Corydon Boomi raamatus The Hiding Place ja siin on üks hästi lühike lugu sellest, kuidas Cory pärast sõda kohtub Saksamaal ühes kirikus kuulutades ühe endise vangivalvuriga, kes oli siis pealt vaadanud ja ka võibolla siis põhjustanud sellised hästi alandavaid olukordi nendele inimestele, kes seal koonduslaagris vangidena olid ja oli mõnitanud siis tussi alla minevaid alasti naisi ja Corryl oli seda meest nähes meenunud kohe tema õe piinatud nägu kõige selle olukorra juures, aga nüüd see mees oli kuulnud Jumalast kirikus Corry suu kaudu ja see mees muidugi ei tunnud teda ära, sest neid seal ühesuguseid oli päris palju, aga nüüd ta kirjutab, et ta tuli kiriku tühjenedes näost särades minu juurde ja kummardas. Kui tänulik ma olen teile teie sõnumi eest preili sõnasta, mõelda vaid, te ütlesite, et tema on maha pestnud minu patud. Meie käsi oli käes urumiseks välja sirutatud ja mina, kes ma nii sageli olin jutlustanud inimestele Blumentalis, vajadusest andestada, hoidsin oma kätt tagasi. Parajasti siis, kui vihased ja kättemaksust kantud mõtted minu peas üles kerkisid, mõissin ma nende patusust. Jeesus Kristus oli surnud selle mehe eest ja kas mina kavatsen nõuda kõrgemat tasu. Issand Jeesus, palvetasin, andesta mulle ja aita mul talle andestada. Ma püüdsin naeratada, võitlesin endaga, et sirutada tema poole oma kätt. Ma ei suutnud. Ma ei tunnud midagi, mitte kõige vähematki soojuse ega kaastunde kübet. Nii siis palusin mõttes uuesti. Jeesus, ma ei suuda talle andestada. Anna sina mulle oma andestus. Kui ma võtsin vastu tema käe, juhtus vapustava sii. Mulle näis nagu oleks soe laine liikunud minu õlast, pikki kätt meheni, aga mu südant täitis ootamatult selline armastus tolle võõra vastu, et see tahtis mind lämmatada. Ja nõnda ma avastasin, et maailma ei tervenda mitte meie andestus ega meie headus, vaid tema oma. Kui tema palub meil oma vaenlasi armastada, siis annab tema koos selle palvega kaasa ka armastuse enda. See on selline tore südamik lugu sellest, kuidas need asjad siin suhtes nii Jumalaga kui kaas inimesega praktiliselt toimivad. Et see ei ole sugugi nii, et kõik tuleb isenesest mõistetavalt. Tihti peale on inimeste elus haavu, mis on sügavad ja rasked ja tihti peale ka need kristlased, kes käivad Jumalaga koos siin nagu Corydon Boom käis, mingis olukorras äkki kohtuvad kellegiga, kellest nad näevad, et ei ole need suhted korras. Minu mõelest oli see selline hästi selge pühavaimu töö, kuidas ta tegelikult tundis, et ta peab. Et see oli see jumalik sund, mis ütles, et võta vastu see vägi minult, mis võimaldab sul andeks anda ja paneb sind armastama seda inimest, kes sinu vastu on eksinud. Ühel reed õhtul, kui me endest asjadest palvekoosolekul rääkisime ja ka see väike lõik sai siis ette loetud, siis minule ka meenus, et ilmselt üks inimene on, kellel ma võibolla ei annaks kätt. Ma ei olnud selle peale enne mõelnud, aga nii nagu Jumala vaim teeb tööd, mingi sõna, mingisugune tekst kuskil puudutab sind ja see on tema poolt saadetud selleks, et me lubaksime ennast vabastada kõigest sellest. Ja see käis korra nagu nõksakana mu seest läbi, aga ma ajasin selle mõtte eemale ja pikemalt sellega ei tegelenud. Järgmisel hommikul piibli tunnis lõpulaulu lauldes ma nägin seda inimest, ma teadsin, et ta hästi ei kannata mind. Aga ma teadsin, et see oli ka mind pannud tegema oma sees otsuseid, mis tegelikult ei olnud õiged. Iial ei tule siin maailmas aega, kus kõik hakkavad meid armastama. Armastus on Jumalast ja kui inimene Jumalat oma ellu ei taha mingil hetkel, siis me ei saa temalt oodata ka meie armastamist. Seda enam, et me vahest teeme igasugud rikke ka. Aga see oli nii selline elav kogemus, sest seal ma seisin ja laulsin Jumalale ja siis näen seda inimest ja esimene reaktsioon on see, et keeraks kõrvale ja mustitaks edasi ja siis tuleb meelde see sama lugu, mida me eelmisel õhtul olime lugenud ja ma seisin seal ja ütlesin issand, sina andsid sellele korrile armastuse selle mehe vastu, see tuli sinult ja ma ei jätta ennem järgi, kui mina selle ka saan. Ja siin ma olen ja mul ei ole mitte midagi teha ja ma olengi patune inimene ja ma loodan ainult sinu armu peale, aga sa pead mind täitma sellega, see on sinu soov, et ma armastaksin. Et see ei ole mingi asi, mille juures me peame Jumalale ütlema, kui see on sinu tahtmine. See on tema tahtmine, et me tõesti annaksime südamest andeks ja armastaksime. Ja seal ma siis seisin ja palusin ja palusingi nii ja ütlesin ja ma ei jäta enne. Kuni ma kogesin täpselt samamoodi, et mul oli äkki armastus südames. Ma olin armastus täis ja mul kõik selline kibedus kadus. Ja kõik need asjad, mis seal meie vahel olid olnud, kõik need kadusid ja nad on täna päevani kadunud. Nii et see ei olnud ka üks selline hetkeline võit, et ah, et praegu võidane pärast annab tagasi. Tõesti, Jumal sekkus ja täitis mind armastusega selle asemel. Ja minu jaoks oli see võibolla viimase aja kõige selline, sest see juhtus selle seljuti, kõige eredam selline vaimu puudutus, kus mul konkreetselt pandi see olukord ette ja öeldi, et aga nüüd, kas usud, et ma võin seda tõesti teha ja ma usun, et see ei toiminud üksi minu elus, see toimib kõigi meie elus.
Ja kuidas saab mitte nimetada seda rõõmustajaks?
See ongi nii huvitav, mis ise loomustab kogu seda Jumala vaimu tööd, et see võib olla meile isegi valus, kui meile mingit sellist asja meelde tuletatakse. Aga see on selline mitte ahastuse valu või kibeduse valu. See on selline kuidagi selline rõõmus. Jah, ja kuidagi selline rõõmus valu. Ja võt, ma arvan, et see on seotud sellega, et kui meid tuleb armastuses noomima isik, kes armastab meid. Ja me teame, et tema soov, tema püüd, kõik tema igatsus on meil ainult head teha.
Motiivid õiged.
Jah, et siis ei saa meile ka niimoodi haiget teha. Et see on pigem see, et Miller just iluti käis siin lõikuseleks, et kirurg ju ka, ta ei ole see, kes tahaks inimesel haiget teha, aga ta minimaalse valuga peab saama selle asja kätte sealt seest, eks, ja et Jumalaga on samamoodi, et ta on vabastaja, ta on päästja, nii nagu teda kutsutakse, ta tahab meid päästa kõigist nendest asjadest ja kõigist nendest sellistest tõesti klompidest, mis meie sees on ja mis segavad edasi minemast.
Jah, nii nagu saage täis vaimu, kui apostel Paulus ütles ja siis ta jah, kuuenda peatükki lõpupool siin ütleb, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus ja siis loetleb kogu seda relvastust, mis jälle inimesel on, mis ei ole mitte niivisi füüsilise hävituse peale, vaid just on ütleme vaimulikeks võitudeks ja see võit hakkab just ise endast peale. See kõige otsustavam rindelõik on meie sees ja kui püha vaim saab selle võidu, kui me lubame tal seda. See ongi üks väga tera moment, kus on raske nüüd kindlaks teha, küll inimest, mida teeb inim, mida teeb Jumal, tegelikult kõik on tema teha peale selle valiku. Nii nagu need näited on, et anna tal ainult teha ja selle tulemus on rõõm, selle tulemus on võit. Ja siis, kui need võidud ise endas on saavutanud, siis järgmine moment on nüüd jaga seda rõõmu teistega. Ja siis neid vaimu ande, Jumal ütleb, et Jumala vaim annab nõnda, nagu tema tahab, vastavalt vajadusele. Samas see, kui me meenutame nüüd lähiajal seda nelipüha sündmust, Jumal tahaks ikka, et tema lapsed oleksid avatud temale, et nad saaksid tühjendatud kõigest sellest jamast, mis neid takistab, ja ülevoolavalt täidetud, nagu me võrdleme seda veega täitmist, et kui üks anum on tühjaks tehtud ja siis tuleb sinna ala juuri juuri, siis hakkab varsti üle ajama. Ja nii ongi ette kujutatud ka see inimene, kes on saanud Jumala vaimu juhtimise alla ennast antud. See hakkab üle voolama. Ja siis Jumal saab meie suguseid nõtru inimesi kasutada teiste kaasi inimeste jaoks.
Käsi käes.
Ma olen oma elu selle kogenud, et vahest kui nõutakse ka sellised vaimuilminguid ja tulemeid ja sageli mõnedel otsustavatel hetkedel tunnen, et nii pean südames paluda, et issand, anna kordaminekut. Aga teades juba ise ennast, et aga issand, kui sa annad kordaminekut, siis aita, et ma ei paneks seda enda arvele, sest siis on kõik see jälle tühistatud, et tõepoolest saaks sinu nimi austatud, sest tegelikult teed seda ju sina ka meie suguseid kasutades, isegi minu sugust.
Jah, et see ei ole meie vägi ja et me jääksime lõpuni kindlaks sellele, et Jumal kasutab meid. Me ei ole täna rääkinud ja me ei ka jõua rääkida enam ühest pühavaimu sümbolist, milleks on õli, eks? Ja tuleb see lesknaise lugu meelde, kellel õli ei lõppenud ära. Nii kaugu astjaid oli.
Ja.
Nii kui astjad said otsa, siis õlivool lõppes ka ära. Ja kui nüüd kõik need astjad imeliselt õliga said täidetud, mis olid lahti ja mis olid seal saadaval, siis see on ju paraleel meile, et kõik need inimesed, kes igatsevad saada Jumala vaimuga täidetud, kes on võtnud kaane pealt ära või teisisõnu teinud ukse lahti või korgi pealt ära või kui me mõtleme seda pudeli vee sisse vajutamise lugu, kõik need täideti. Ja kui nüüd need anumad täideti, siis issand ütles oma profeti läbi selle naisele, mine nüüd maksa oma võlad ära. Ja see tähendab seda, et meid pannakse ja saadetakse maksma armastuse võlga kinni. Sest meil igal on armastuse võlg. Me alati saame rohkem inimesi armastada ja rohkem nendest hoolida. Ja öeldakse justkui, et ma annan sulle kõik, mis on vaja. Mine ja tee seda, et mingit puudust Jumala poolt ei ole. Ja mingit inimeste eelistamist ka ei ole. Piibel ütleb päris mitmes kohas, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Ja see, et kõik anumad täideti, ongi näide sellest, et igale poole, kus mahtus sinna valati, oleme meie ka siis Jumala käes nii öelda kasutada, et kui Piibel ütleb, et meil on see aare savi astjates või savi nõudes, siis meie, kes me oleme maapõrmust tehtud, oleme need savi astjad ja Jumal tahab oma aarde panna meie sisse ja kui see aare on meie sees, siis see paistab ka välja. Paistab välja just nii, nagu sa Rein oled rääkinud, et see vili, Jumala meise elamise vili paistab välja ja lõppu siia loeks veel teise Peetruse kirja esimesest peatükist salmid 3 ja 4, mis on ka sellised julgustavad salmid. Ja siin on öeldud nii, nõnda nagu tema jumalik vägi, meil on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, milledega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas imude tõttu. Nii et jumalik vägi on meile annetanud kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks ja see kõik tuleb meile tema tunnetuse ehk tema tundmise kaudu, eks, selle suhte kaudu temaga ja et me saame tema kohaloleku läbi osa jumalikust loomust. Et minu mõelest on see nii jauline tõde, et Jumal tuleb ja tahab elada inimese sees ja me võime sellest kõik osa saada. Kui meie teda välja ei aja, kui me teda sisse kutsume, siis ta tuleb ja jääb meie südamesse.
Saab me esmalt meie päästjaks ja siis, kui me seda mõistame, seda suurust ja aulisust, siis ka meie issandaks. Ja kui ta meie issand on, siis see voolab välja.
See oli saade Käsikäes täna teemal Rõõmustaja tulek. Stuudios olid Rein Käsk ja Eha Lobjakas. Ja lõppu jääb siis veel üks laul, mis räägib püha vaimu palumisest. Tule püha vaim on selle laulu pealkiri ja see räägib siis sellest, kuidas ta tuleb, kui me palume ja milleks ta siis tuleb ka meie südamesse. Ja lauljaks on Marge Randlepp.
Käsi käes.